Ziubunuzioji pati tu.
Mutumwa wagu Efesusi mulembere bobu. Ngaya magani amba oyo uji sinyenyezi zirijiroba mujanzali agwe ya rulio. Agwenda agati gazi kariro zia marembe zia ngolida zirijiroba. Ulati.
Ndizimiri moyago. Agubereka kwako alimu ndizimburi mboga katide. Kwa mana ndizimbota gonzi kupa umuni na buyo bantu babisya. Abo bali amba kuti mbatumwa. Wabasola akuba jana kuti mbabeji. Ndizi kuti ulazumanana. Uligagatide. Agupenga agambo gangu. Nikubabo obota agwenolengana. Ele ulijisiga ambo gulindime. Nkaguti tojindi ya ndimuli mboga likundianda usangu na pe. Lino koye ya buwe bwako. Ulele degwe mpa agujita mirimo eyo njoga likujita usanguna. Kutina ato empi gira bola ndizo gwise jikali loja lamberi ya gomu usena wajo. Chitawe empe. Pere ejibo tujirimu linduwe cheji. Ula sulaiga mirimo ya bani golai nje sulaigide ambebo.
Oyo uji simatwi. Aswirire ezio muya nziambira mbungano.
Oyo uzunda njo muzumizi ya guli ya mijero ya musamu upabumi uri mugati gabu senabu wabubote wabwaleza.
Mutumwa wagu simirina mulembere bobu. Ngaya magani amba oyo uri ngomata ligiro amama nino. Oyo waga fide pererino mumi ulati.
Ndizi mapenzi ago mbwa bebe. Abuje tebwako nikubabo obo ulivubide. Alimu ndizi mboba kube jerezia abobali amba kutimba Juda kabali mbankamu ya satani. Utayo uwi mapenzi ayo busigira. Swirira, siruni uyo wa alaba muibanu mtolongo buti amusunke nkabela kwa mazuba alikumi munolimu mapenzi mapati. Kosyomega mane busigira gulufu, ndendi liyo neyo kupa musini wa kuzunda uli mbumi.
Oyo ujisimatwi aswirire muya nziambira mbungano.
Oyo uzunda lufu lwabiri taruga mugumipe.
Mutumwa wagu perega mumu mulembere bobu. Ngaya magani amba oyo ujisipanga ligwengedwe gonse gonse ulati.
Ndizi nkokala ukalago oko kuliju unoja satani. Ulasio mega gulindime alimu itakwe enoga tamarusio moolo ndojisi mulindime. Nigubaji indiji ya antipasi gamboni wangu usio mega na aga jaigwa. Waga jaigwa ogo kukala satani. Pele gulituwa ambo tumwi tweti kutongo. Pobaliba muibanu bachirira njisio zia Balamu. Oyo waga unina Balagi usololela bantu ba Israeli muzinyonyono. Jindi naga wongerezi ya kutiba gezirio ziaga paizi kwa gumizimu agujitabu mambe. Kubonya aebo ulijisi bantu abo batobera njiso ziaba nigolai. Lino empa kutina utajitibobo njobo la gulindweja kufambana. Kutindizoba lwane abo apangalizu wa mumulomo wangu.
Oyo ujisi matwi aswirire ezio muya nziambira mbungano.
Oyo uzunda njomu pamana asisi kwe kuti alie. Alimu njomu pabwe lituba. Nkabela abwe elio kunole mbedwe zinapia. Lio ziwabuyo ayoyo walitambula kutariba mwipe.
Mutumwa wagu tiatira mulembere bobu. Ngaya magani amba mwanaleza. Ula meso avirima mburi muliro. Zitu taziagwe zirimbuli muguba wasyobwa. Ulati.
Ndizi milimo yako yo sembo ibede. Ndizi ruyando lwako, lusyo moru wako, kuberega kwako, aruga gatiro lwako. Ndizi kuti milimo yako ya sunu inda ya kusanguna. Pere gambo nkondi visizie nkaka. Ulegerela Jezebele muga intu uli amba kuti musinsimi waleza. Ujenga babere sibangu kuchibajite bumambe agulia ziyo zipaizi kwa gumizimo. Ndagamupa jindija kuti empe. Pere ulaga gagwe mpa agusia buamu kwa kwe. Lino njojita kuti ajiswe. Alimwe ababo baga jitabu mambe angue njoba njizi ya mumapenzi mapati. Chitabu chibembe kuzwa kuzibi nzio baga jita angue. Alimwe njoja ya banabagwe. Ndendirio mbungano zionse no ziozi wa kutindime. Ezi ziri mu mioyo amizezo ya bantu. Nkabela umwe umwe wanu njo mupabu erede mirimo yagwe. Perenwe bonoba mwino muri muti ya tila. Numwataga chirila njisho zibi ezi. Nimwataga iya njo bamba ba mwiguti. Masesege eni eni a satani. Sigo umulemezi ya ajintuji mbipe. Pele amu jatisye chonchomu chisigare. Mane kusigira nkabole. Oyo uzunda akubamba mirimo yangu mane kusigira kumamanino. Ndiyo mupanguzuzi ya kulela masi onse abantu. Nkabela uyo alela amusago alukulo. Uyo praya ba masi mburi pukwai gwajibia. Njo mupagulelo mburi mbunda gape kwa gulitata. Alimu njo mupantanda.
Oyo ujisimatu aswiri ezio muu ya nzia ambira mbongano.